Ons kyk vanoggend die tweede keer na wie is God en wie is ons voor, tydens en na staatsgrepe. Ons gaan volgende week gaan ons bietjie besin oor die inhoud van hierdie twee teksgedeeltes wat ons nou saam gedoen het. Maar vanoggend gaan ons weer kyk hoe God se raadsplan ontvou voor, tydens en na so staatsgreep. Ons gaan saam lees uit 2 Samuel 17, 2 Samuel 17, en ons lees saam vanaf vers 1. Hier sit u nou binnen in die raadsaal van die rebelle weermag, saam met Absalom, wat bezig is met die staatsgreep. Achitofel het ook vir Absalom gesê, laat ek 12.000 man uitsoek, en gereed maak en David van nacht achterna sit. Ek sal hom oorval terwyl hy moeg en moedeloos is. Ek sal hom die skrik op die lyf jaag en dan sal al die mense by hom vlug. Ek sal die koning alleen neervel en al die mense na jou terugbring. Met die dat allemaal terugkeer, behalwe die man wat jy soek, sal al die mense ongedeerd wees. Die voorstel was reg in die oog van Absalom en al die oudstes van Israel. Absalom het echter gesê, ontbied ook vir Gisai, die man uit Erech, sodat ons kan hoor wat ook hy te sê het. Toe Gisai by Absalom kom, het Absalom vir hom gesê, dit is die voorstel wat Achitofel gemaak het, moet ons sy voorstel volg, indien nie, praat jy dan. Gisai sê toe vir Absalom, die raad wat Achitofel gegee het, is hierdie keer nie goed nie. Gisai sê toe daarby, u ken self die vader en sy manne, hulle is helde, en hulle is so ongekrap soos 'n beer in die veld wat van haar kleintjies beroof is. Daarby is die vader 'n krijgsman, hy sal nie by die mense slaap nie. Kyk, nou skuil hy in een van die kloof of een of van die ander plekke. As daar van die manne aan die begin val, sal die wat het hoor sê, daar was 'n slachting onder die manskappe wat Absalom volg. Dan sal selfs die moed van 'n onverskrokke man met die hart van 'n leeu heeltemal wegsmelt, omdat die hele Israel weet dat die vader 'n held is, en dat daar by hom onverskrokke manne is. Ja, my raad is, laat die hele Israel van Dan tot Berseba, so baie soos die sand van die see, wat langs die see is, onverwyld by eenkom, met u wat persoonlik aan die stryd deelneem. Ons sal op hom afkom in een van die plekke waar hy hom bevind, en dan sak ons op hom toe soos dou op die grond val, daar sal van hom niks oorblij nie. Ook van die manne by hom sal selfs nie een oorblij nie. En as hy hom in die stad terugtrek, sal die Here Israel toue bring na daardie stad, en ons sal dit wegsleep tot in die spruit, tot daar daar nie meer 'n enkele klippie te vinde is nie. Absalom en al die manne van Israel sê toe, die raad van Gisai, die man uit Erech, is beter as die raad van Achitofel. En dan kry jy hierdie aankondiging oor wat het nou binne hierdie raad sal gebeur. Die Here het besluit om Achitofel se goeie raad te dwarsboom, sodat die Here 'n ramp oor Absalom kon bring. Ons lees tot sover saam uit hierdie gedeelte, en dan wil ek graag vir u Psalm 33 voorhou, wat 'n loflied en 'n geloofsbelydenis is oor wat maak God met die raadsplanne van goddeloses. En daarom is dit direk ook by hierdie uitspraak oor wat die Here in hierdie raadsvergadering gedoen het van toepassing. Kom ons lees die Psalm en dan lees ons hierdie Psalm saam met die gedeelte wat ons gelees het as ons skrifoordenking. Psalm 33, regverdiges, jubel oor die Here, 'n loflied pas by opregtes. Dank die Here met begeleiding van liere, besing hom met begeleiding van tiensnarige harpe, sing vir hom 'n nuwe lied, speel mooi op snaarinstrumente met uitroepe van vreugde, want die woord van die Here is reg en al sy werk is betroubaar. Hy is lief vir reg en geregtigheid. Die troue liefde van die Here vul die aarde. Deur die woord van die Here is die hemele gemaak en deur die asem van sy mond die hemelse hele leer. Hy hou die water van die see soos in 'n dam by mekaar. Hy gaar die oerwaters op in voorraadkamers. Die hele aarde moet vir die Here ontzag hê. Hom moet al die bewoners van die wêreld vrees. Want hy het gepraat en het was daar, hy het beveel en toe staan het daar. Die Here verydel die raadsplanne van nasies. Hy dwarsboom die planne van volke. Die raadsplan van die Here bestaan vir ewe. Die planne wat hy bedink van geslag tot geslag. Gelukkig is die nasie wie se God die Here is, die volk wat hy as sy eiendom gekies het. Uit die hemel kyk die Here, hy sien alle mense. Uit die plek waar hy woon, beskou hy al die bewoners van die aarde. Hy wat elkeen van hulle se denke vorm. Insig het in alles wat hulle doen. Geen koning word deur 'n groot leer verlos nie. 'N krygsheld red homself nie deur groot krag nie. 'N perd bied vals hoop vir oorwinning. Deur sy groot krag kan hy nie bevry nie. Kyk, die Here hou sy oog op die wat vir hom ontzag het, op die wat hulle hoop vestig op sy troue liefde, om hulle lewens van die dood te red en hulle aan die lewe te hou tydens hongersnood. Met ons hele wese wag ons op die Here. Hy is ons hulp en ons skild, want oor hom is ons hart te verheug, ja, op sy heilige naam vertrou ons. En dan sluit hierdie psalm met hierdie besondere woorde as gebed: mag u troue liefde oor ons wees, Here, terwyl ons op u wag. Ons lees tot sover ver saam, en besonder oordenk ons hierdie twee skrifgedeeltes dan vanoggend vanuit die teks 2 Samuel 17 vers 14. Die Here besluit om Agatofel se goeie raad te dwarsboom, sodat die Here 'n ramp oor Absalom kom bring. In hierdie twee gedeeltes hoor u die openbaring dat God gebruik mense se planne vir geweld teen hulle. Binne sy raadsplan, die raadsplan van die Here, gebruik hy mense se geweldsplanne teen hulle self. In die Here se optrede binne die raadsvergadering van Absalom, openbaar God homself waarvoor hy in Psalm 33 vers 10 en 11 voor geloof word. Die Here verydel die raadsplanne van volke. Die raadsplan van die Here bestaan vir ewig. Die planne wat hy dink van geslag tot geslag. In 2 Samuel 17 staan ons binne die raadskamer van die staatsgreep van Absalom op Israel. Absalom en sy rebelle weermag het die hoofstad klaar ingeneem. Hulle moet nou beplan hoe hulle die finale slag teen die regering van sy pa Dawid gaan slaan om hulle staatsgreep finaal te verseël. Twee mense gee planne vir hierdie finale slag, Agitofel en Gisai. Agitofel was in ons taal Dawid se hoof van staatsbeplanning en staatsveiligheid. Gisai was Dawid se persoonlike vriend wat heimlik Dawid ondersteun het en in hierdie raadsvergadering optree asof hy vir Absalom 'n raadgewer is. Met Agitofel se binnekennis van die staat, die regering, die gevoel van die mense, Dawid se persoonlikheid, gee hy die plan wat die einde van Dawid en Dawid se regering sou beteken het. Agitofel weet Dawid is moeg en moedeloos, en 'n onverwagte blitsaanval sal sy ongeorganiseerde en gedemoraliseerde soldate en ondersteuners op die vlug laat slaan. Agitofel onderneem om as veggeneraal van die rebelle weermag dan Dawid alleen dood te maak. en al die mense wat hom ondersteun het, se lewens te spaar. Hierdeur sou 'n bloedbad voorkom word, en die hele gemeenskap sou onverdeeld as een volk, een nasie en een gemeenskap Absalom as koning aanvaar en loyaal aan hom wees, omdat hy hulle hierdie genade betoon het. Hy het net Dawid doodgemaak. Hierdie plan word deur die Bybel self so beskryf. Die raad van Agitofel wat hy in die tyd gegee het, was so goed asof iemand 'n woord van God gevra het. Dit is hoe al die raad van Agitofel aan Dawid, sowel as aan Abraham beskou is. Dit is 2 Samuel 16 vers 23. Hierdie plan sou die besliste einde van Dawid en sy regering bewerk het. Dit was die plan wat die staatsgreep sou laat slaag het. Teenoor hierdie suiwer goeie militêre en politieke raad, vra Absalom dan vir Gisai se raad. Gisai ken Absalom, en hy gee nie militêre of politieke raad nie, maar hy speel in op Absalom se begeerte na grootsheid, deur magsvertoon, maar hy speel ook in op Absalom se vrese. Hy wys eers op die heldemoed van Dawid se troepe, en daardeur maak hy vir Absalom bang. Dan beveel hy aan dat die hele land opgeroep moet word om met 'n oorweldigende oormag Dawid aan te val en almal wat hom ondersteun dan uit te wis. Sou Dawid na 'n veilige stad toe vlug, dan was dit maar 'n klein enklawe wat oorgebly word. En dan sê Gisai, moet hulle ook teen daardie klein stadjie of daai oorblywende stad wat hom beveilig, moet hulle met 'n vernietigingsoorlog optree en alle teenstand vernietig. Gisai se plan is, regeer die land deur vrees en deur die vrees vir die massas wat in die hele land opstaan. Absalom se sug na grootsheid en vertoon was bekend. Nog voor hy koning geword het, nou, terwyl hy in hierdie raadsaal sit, is dit al klaar gebou. Het hy sommer as 'n prins vir homself al reeds 'n praalgraf opgerig en dit 'n monument gemaak wat hy na homself vernoem het. Jy kan dit gerus gaan kyk in 2 Samuel 18 vers 18. Ons noem hierdie ingesteldheid van Absalom vandag narcisme. Wie was ook binne hierdie raadsvergadering van hierdie rebelle leiers teenwoordig? God self. Dit is soos Psalm 33 vers 13 tot 15 dit openbaar. Kom ons hoor dit weer. Uit die hemel kyk die Here, hy sien alle mense. Uit die plek waar hy woon beskou hy al die bewoners van die aarde. Hy het elkeen van hulle se denke, en kyk die aksent, gevorm. Insig het hy in alles wat hulle doen. Die Here is self in hierdie rebelle raadsaal teenwoordig, en hy is nie 'n toeskouer nie, hy is 'n deelnemer. As die teenwoordige Here, vorm hy die gedagtes en planne van die rebelle, vir die rebelle. Hy skep vir hulle eie rebelle planne, deur Gisai, om hulle met hierdie planne van geweld, moord en staatskaping en vernietiging, 'n ramp oor Absalom die rebelle leier te bring. God skep vir die rebelle planne in hulle eie gemoed, waarmee hy hulle as God gaan vernietig. Wat het die rebelle mag besluit? Om opstandelinge oor die hele land te mobiliseer en dan met 'n oorweldigende opstand, 'n oormag byeen te bring vir 'n vernietigings- en uitwissingsveldtog teen alle teenstand. Hulle wil die land in vrees onderwerp. Wat het God binne in hierdie raadsvergadering as 'n teenwoordige Here gedoen? Hy het hulle staatskapingsgedagtes met hulle sug na mag, grootsheid, moord, geweld en vrees. Hierdie staatskapingsgedagtes het die Here gekaap vir sy raadsplan. Kom ons hoor weer wat God nou binne hierdie raadsvergadering doen. Hy vorm hulle planne met sy besluit so. Die Here het besluit om Agitofel se raad te dwarsdoem, sodat die Here 'n ramp oor Absalom kom bring. Hulle eie plan is hoe God die ramp wat hy vir hulle beplan oor hulle laat kom. Ons moet dit baie goed raak sien. God het nie 'n ander plan gehad nie. Hy moes nie sy plan teenoor die plan van die rebelle vorm as 'n beter plan as die van die rebelle nie. God het hulle hul plan laat vorm met sy mag waarmee hy alles geskep het in hemel op aarde. Volgens die dwaasheid wat Gisaai vir hulle gegee het, sodat hulle plan die plan was waarmee God 'n ramp oor hulle gaan bring. God het hulle eie magsig en grootheidswaan gebruik sodat hulle nie die wysheid van 'n goeie militêre en politieke raadgewer meer kon of wou aanvaar nie. Maak nie saak hoeveel soldate, toerusting, ondersteuning en strategiese optredes hulle na hierdie plan kon monster of organiseer nie. Maak nie saak of die hele land in opstand sou kom nie. Die plan self was God se manier om 'n ramp oor hulle te bring. Na God hulle dwaasheid hulle plan gemaak het, was hulle ondergang verseël gewees met al die getalle, die mag, die opstand, die demonstrasies en die onrus wat daarmee gepaard gegaan het. Dit is die geloofsbelijdenis van Psalm 33 vers 16 tot 19 oor God se beskikkende mag binne in die mense se eie planne. Jy hoor dit so. Geen koning word deur 'n groot leer verlos nie. 'n Krygsgeld red hom nie self deur groot krag nie. 'n Perd bied vals hoop vir oorwinning. Deur so sy groot krag kan hy nie bevry nie. Kyk, die Here hou sy oog op die wat vir hom ontsag het. Op die wat hulle hoop vestig op sy troue liefde om hulle lewens van die dood te red en hulle aan die lewe te hou tydens hongersnood deur hierdie staatsgreep heen. Hoekom doen God dit? Om sy groter mag teenoor die magte van goddeloses te vertoon, beslis nie. God kompeteer nie met mense se mag en aansien. Kyk hoe dit aangekondig word in Psalm 33 vers 4 en 5. Hoekom doen God dit? Want die woord van die Here is reg en al sy werk betroubaar. Hy is lief vir reg en geregtigheid. Die troue liefde van die Here, liefde vir reg en geregtigheid, vul die hele aarde. Die Here is lief vir reg en geregtigheid. Hy haat onreg en geweld teen reg en geregtigheid. God maak Absalom se slimmigheid die rede vir sy eie einde, omdat God reg en geregtigheid liefhet. God se liefde vir reg en geregtigheid beteken dat God wet en orde skep binne gemeenskappe en eie magtigheid waarin mense hulle self bokant wet en orde verhef, binne hulle eie planne, met hulle eie magtigheid, deur hulle eie planne vernietig. Deur sy reg en geregtigheid skep en onderhou God wet en orde, en bring hy elende en rampe oor mense wat dink dat hulle met eie magtigheid bokant wet en orde verhef is. Nie net oor rebelle leiers nie, maar ook oor amptelike konings en priesters, wat dink hulle kan hulle met hierdie amp, met hierdie magte van staat, bokant wet en orde stel, met die mag van die kerk, bokant wet en orde stel. Dit is mos wat ons in Nathan se woorde aan Dawid gesien het oor sy eie magsmisbruik vir sy eie begeertes, in 2 Samuel 12 vers 10. Daarom sal die swaard nooit van jou huis wyk nie, omdat jy my geminnig het en die vrou van Uria die Hittiet geneem het om jou vrou te word. Ons het verlede week gesien dat Dawid Absalom se moord op sy broer met 'n soen verskoon, net omdat hy buig voor sy pa. Net so het Absalom anargie gestook deur omhelsende soene. Die mag om jou geliefdes met jou innighede bokant verantwoording teenoor wet en orde van die land te verhef. Dawid het nooit daarmee opgehou nie. Absalom se eie bloedbroer na hom, Adonia, het weer met 'n staatsgreep probeer om koning te word, terwyl Dawid in sy siekbed en sterfbed gelê het. Net so aantreklik soos Absalom, het sy broer sy voorbeeld gevolg met 'n militêre magsvertoon weer 'n keer van 'n strydwa met 50 gewapende mans. Jy sien dit in 1 Konings 1. Die rede vir hierdie eie magtigheid word in 1 Konings 1 vers 6 geopenbaar. Net soos met Absalom. Sy hele lewe lank het sy vader hom nooit tereg gewys deur te sê, hoekom tree jy so op nie? Dit is precies dieselfde probleem met konings en magtiges en priesters, waarmee die boek 1 Samuel begin. Die priester Eli het nooit sy seuns, wat in sy plek opgetree het, aanspreeklik gehou nie. Dit word aan Samuel as tienerseun so openbaar. Ek wil aan hom Eli bekend maak, dat ek vir altyd sy huis gaan oordeel, oor die sondeskuld waarvan hy geweet het. Want terwyl sy seuns God gelaster het, het hy hulle nie tereg gewys nie. Daarom lê ek 'n eed oor die huis van Eli af. Die sondeskuld van Eli se huis sal vir ewig nie versoen word deur slagoffers en graanoffers nie. Bedoelende, daar kan nie so iets wees soos versoening met die magskerklike magsmisbruik van Eli en sy seuns nie. Konings en priesters wat hulle eie familie bokant wet en orde verhef en daarom nooit aanspreeklik gehou kan word deur teregwysings en bestraffings nie. Dit is die mag wat in hierdie boek 1, 2 Samuel en Konings uitgewys word. Om mekaar altyd net weer 'n keer te aanvaar, nadat jy weer 'n keer sedeloos, wetteloos was, net met 'n buiging voor mag en soene van versoening, waarmee alle regsaanspreeklikheid terselfde gestel word. Jy mag nooit dink, dat Dawid in die oorlog met sy seuns se rebelle meer weermag, wat die opdrag gehad het om Dawid doodmaak, sy ingesteldheid of optrede teenoor Absalom of enige ander seun verander het nie. Hy daarmee volhard tot die einde van sy lewe toe. Net soos die priester Eli sy seuns vir hulle diefstal van die tempeloffers en hulle losbandige omgang met die vroue van die tempel nooit aanspreeklik gehou het of van hulle ampte onthef het nie. Dit wys duidelik uit in die burgeroorlog tussen Dawid en Absalom. Toe Dawid die amptelike staatsweermag toespreek, net voor die veldslag teen die rebelle mag, maak hy die volgende bevel aan sy generaals, ek haal vir jou aan. Die koning het Joab, Abisai en Itai opdrag gegee, werk terwille van my, saggies, met die jong man, met Absalom. Al die manskappe het gehoor toe die koning opdrag te gee in verband met Absalom. Dis 2 Samuel 18 vers 5. Ons mag ons nie misgis met hierdie opdrag nie. Dit beteken, dat hulle Absalom nie in die veldslag moet beseer nie. Hierdie opdrag is sentimenteel en teen die bestaande wet en orde van die land gewees oor hoe met rebelle gehandel moet word. Rebelle moet volgens die reg van daardie land op daardie tydstip doodgemaak word. Nou kom Dawid, en met dieselfde houding waarmee Absalom van die moord van sy broer van enige regsaanspreeklikheid kwytgeskel het, en hy wil werklik waar, dat tydens 'n veldslag hulle Absalom nie moet beseer nie. Enige persoon wat al in 'n militêre veldslag se chaos betrokke was, sal weet dit is totaal onuitvoerbaar. Op 'n slagveld maak mense mekaar dood en probeer hulle nie kyk wie se lewe moet hulle spaar of wie moet hulle nie seer maak nie, dis absurd. Jy mag nie in hierdie berig oor Dawid se opdrag sentimentele aandoenings oor 'n pa vir sy liefde vir sy seun inlees asof die Bybel bewys hoe lief het Dawid vir Absalom. Dawid wil alweer, nou, terwyl hulle vir 'n slagveld teen sy seun moet optrek, versoen, op die manier dat wat hy al klaar gedoen het tevore gekeer, dat sy seun nie regsaanspreeklik moet wees as die rebelle leier van 'n staatskapingspoging nie. Dawid demoraliseer en eintlik is hy besig om sy eie weermag te saboteer en die mense wat in belang van die regering wil optree ondermyn met 'n houding dat omdat hy koning is, mag sy seun nie regsaanspreeklik binne in 'n oorlog, binne op die veld verslag wees nie. Dawid voel sy steun staan bokant die wet en orde van die land, omdat hy koning is. Dawid se waanbeeld oor sy koningskap en seun wys in die woorde jongman. Hierdie Hebreëse woord jongman het 'n spesifieke betekenis. Hy sien homself nog steeds as voog vir 'n seun, wat in sy gemoed net as 'n jong, onervare, onskuldige jongmens gesien moet word. Maar die werklikheid is dat Absalom besig is met beplande geweld, jarelange gestookte anargie, om daardeur 'n staatsgreep af te bring, waarin hy die opdrag gegee het dat sy pa doodgemaak moet word. Selfs na sy weermag se oorwinning oor Absalom, waarin elkeen van hierdie burgers hulle lewe op die spel geplaas het om die staatsgreep af te keer, kom Dawid nie uit sy obsessie met sy eie seun nie. In plaas daarvan dat hy sy weermag en die mense eer en dank vir hulle loyaliteit oor hulle burgerlike gehoorsaamheid, dompel hy almal wat weerstand gebied het, almal wat verdedig het, almal wat hulle self verset het teen hierdie staatsgreep, dompel hy binne in sy persoonlike rou in oor sy seun, wat hulle as 'n rebelle leier moes beveg. Ek haal vir jou aan wat gebeur in 2 Samuel 7:19. Aan Joab, dit is die weermagshoof, is berig gebring. Kyk, die koning huil en rou oor Absalom. Die oorwinning het daardie dag vir al die manskappe 'n dag van rou geword, omdat die manskappe daardie dag gehoor het dat die koning is gebroke oor sy seun. Die manskappe het die dag die stad binne gesluip, soos manskappe binne sluip wat verneder is omdat hulle in die geveg moes vlug. Dawid was besig om 'n ramp oor die land en sy mense te bring, soos dit uitgewys word deur Joab in 2 Samuel 19 vers 7. Daarom moet jy nie probeer vaderliefde inlees in hierdie beriggewing nie. Hier moet jy sien wat die Bybelskrywer al in die raadsbegadering van die rebelle aangekondig het in hoofstuk 17 vers 14. Die Here het besluit om Agitofel se goeie raad te dwarsboom, sodat die Here 'n ramp oor Absalom kon bring. Hoe werk wet en orde in 'n gemeenskap? Deur 'n jongman se narcisme, sy liefde vir homself. Is wet en orde die mag van narciste wat ander aan hulle wil in vrees onderwerp, maar hulle self verskoon en verhef bokant regsaanspreeklikheid vir broedermoord, ondermyning van die reg van die land, anargisme en hoogverraad? Is dit hoe wet en orde werk, volgens narcistiese mense? Hoe werk die wet en orde in 'n gemeenskap? Deur die obsessionele liefde van 'n pa soos Dawid, wat ter wille van innighede met sy kinders, hulle van alle landse regsaanspreeklikheid verskoon, selfs binne in 'n oorlog op 'n slagveld. Deur 'n pa se apatiese kapitulasie van sy amp, omdat hy meer eerbied vir sy kinders as vir God het, soos die priester Eli dit gedoen het, met twee wellustige en gierige seuns wat die kerk kaap vir hulle eie begeertes. Is wet en orde in 'n gemeenskap die magsmiddel van hulle, wat met hulle eie liefdes, hulle eie liefhebberye, bokant regsaanspreeklikheid verhef is? Of is die skep en handhaaf van wet en orde in 'n gemeenskap binne in die raadsplan van God, wat reg en geregtigheid liefhet? In God se liefde vir reg en geregtigheid het hy Absalom die plan gegee waardeur God Absalom se ondergang bewerk het. Dit is ook presies wat die Here met Eli se seuns gedoen het, hulle wat die kerk gekaap het vir hulle begeertes. Dit word so gestel in 1 Samuel 1 vers 25. Hulle het egter nie na hulle vader geluister nie, want die Here wou hulle om die lewe bring. Die Here het in sy raadsbesluit hulle ongehoorsaamheid en hulle wellustige gierigheid waarmee hulle die kerk gekaap het, die krag gemaak waardeur God hulle as priesters vernietig het. Daarom kon Dawid se planne om sy seun weer een keer met 'n soen terug te ontvang, nadat hy sy seun weer een keer nou na mislukte staatsgreep voor hom sal laat kom buig, God laat hierdie planne van Dawid nie uitwerk nie. van die wet en orde van 'n land en gemeenskap werk binne die raad van God, volgens God se liefde vir reg en geregtigheid. Dit werk nie volgens die liefhebberye van mense en hulle planne hoe om hulle liefhebberye te bevredig nie. Die persoon wat die Here gebruik om weer wet en orde in die gemeenskap te bring, volgens God se liefde vir reg en geregtigheid, is Joab. Terwyl Absalom weerloos verstruk in 'n boom hang en geen troep om na Dawid se bevel wil seermaak nie, is dit Joab wat 'n einde maak aan hierdie narcistiese moordenaar se staatsgreep deur 3 spiese deur sy bors te steek. Dit is die verdiende straf vir 'n rebel volgens die bestaande wetgewing van die land. Dit is ook weer Joab wat die Here gebruik om Dawid uit sy self ingekeerde rou los te ruk, sodat hy weer sy posisie as staatshoof kan inneem en erkenning kan gee aan elkeen wat teen hierdie staatsgreep geveg het. Dit is hoe God se raadsplan vir wet en orde teen die planne van magtiges wat hulle self bo regs aanspreeklikheid verhef laat geskied. Die Here verydel die raadsplanne van nasies, dis Psalm 33. Hy dwarsdoem die planne van volke. Die raadsplan van die Here bestaan vir ewig. Deur sy raadsplan het hy Samuel as 'n baba in sy diens in 'n tempel opgeneem, sodat hy weer vir sy kerk 'n profeet en priester kon gee. Deur die Here se raadsplan het hy vir Salomo lief gehad, dis 2 Samuel 12 vers 24, sodat hy 'n koning kon gee wat die Here self lief gehad het. Mense se planne om mag te kry met geweld, onderdanigheid en soene, bly nooit staande voor God wat wet en orde skep, deur sy liefde vir reg en geregtigheid nie. Dit is hoe Psalm 23 vers 19 dit openbaar. Kyk, die Here hou sy oog op die wat vir hom ontsag het, op die wat hulle hoop vestig op sy troue liefde, om hulle lewens van die dood te red en hulle aan die lewe te hou, tydens hongersnood. Dit, terwyl God eie magtiges binne in hulle eie raadsvergadering, nie met sy planne nie, maar met hulle eie planne vernietig. Dit is wie die Here voor en tydens 'n staatsgreep is. Die Here wat deur sy liefde vir reg en geregtigheid, eie magtiges met hulle eie anargie, hulle eie planne in hulle eie gemoed, die planne maak waarmee hy hulle vernietig. Wie is ons as gelowiges voor en na 'n staatsgreep? Ons is volgens Psalm 33 vers 20 die gemeenskap wie met ons hele wese wag op die Here wat reg en geregtigheid liefhet. Ons wag op hierdie Here want hy is ons hulp en ons skild. Hoekom ons? Want dit is die Here ons lief het en ons in sy liefde laat leef. Hy wat reg en geregtigheid lief het, maak ons reg en regverdig vir sy liefde in Christus. Dit is hoe Paulus die verlossing aankondig in een sin en alles oor God se liefde vir reg en geregtigheid opsom in Romeine 1 vers 17. Want daarin word openbaar dat die geregtigheid van God geheel en al op geloof berus. Soos daar geskrywe staan, die regverdige op grond van sy geloof sal lewe. Met hierdie aankondiging openbaar Paulus, Christus maak ons vir God se liefde reg en regverdig, deur ons in te sluit in wie Christus die regverdige is. So, deur ingesluit te wees, in deel in die geregtigheid van te deel in die geregtigheid van Christus, is ons met al ons foute en tekortkominge, met al ons sondes, is ons vir God reg. En God verlos ons op so 'n manier, deur ons regverdig te maak, want hy het reg en geregtigheid lief. Dit is wie ons altyd in die deurstaatsgrepe sal wees. Hulle wat wag vir die Here wat reg en geregtigheid lief het. Dit is hoe Christus ons Messias is. Christus is Messias volgens die aankondiging van Jesaja 9 vers 5 en 6. 'N seun is vir ons gegee, die heerskappy is op sy skouer, hy word genoem, nou moet jy dit hoor, wonderbare raadgewer, magtige God, ewige Vader, vredevors, vir die uitbreiding van heerskappy en vir vrede sonder einde sal hy op die troon van Dawid en oor sy koninkryk wees, om te vestig en te ondersteun die reg en geregtigheid van nou af en vir altyd. Die Here wie ons regverdig maak, is ons wonderbare raadsman, wat ons in sy liefde vir reg en geregtigheid laat leef. In sy liefde is ons verbind tot die wet en orde in gemeenskappe, wat hy deur sy raadsplan bewerk. Ons is nie gebind aan mense en hulle liefhebberye nie. Ons is ingebind in die liefde van God, wat reg en geregtigheid liefhet. Daarom word ons nooit meegesleur deur die mag van mense en hulle liefhebberye nie. God skep in ons, deur die geweld van staatsgrepe, hierdie lewenshouding van Psalm 33 vers 21. Met ons hele wese wag ons op die Here. Hy is ons hulp en ons krag. Sy troue liefde is oor ons, terwyl ons op hom wag. Hierdie afwagting is nie passivisme nie. Ons sit nie in niks doen nie. Ons beveilig ons en ons eiendom. Ons maak ons deel van die weerbaarheid van die staat, staan die geweld teen en organiseer weerstand teen anargiste. Terwyl ons dit doen, is ons afwagting dat God binne in die anargiste besig is, binne in hulle raadsvergaderings, om hulle eie planne, sy planne van hulle vernietiging te maak. Hulle planne om met geweld mag te kry en hulle bo regs aanspreeklikheid te verhef, is God se plan wat hy in hulle vorm om hulle mee te vernietig. Die werklikheid van God se raadsbestuur van die planne van eie magtig is, beskryf die profeet Jesaja presies net soos 2 Samuel 17, waar God 'n ramp oor Absalom bring. Jy hoor dit in Jesaja 8 vers 9 en 10. Dis 'n uitdaging wat uitgeroep word teen goddeloses. Span saam volke en word verpletterend verslaan. Omgord julle en word verpletterend verslaan. Beraam 'n plan en het word verydel. Bespreek 'n saak en daar kom niks van. Want God is met ons. In hierdie geloof wag ons voor in en na staatsgrepe op wat God met staatsgrepe doen. Terwyl ons binne sy liefde vir reg en geregtigheid, wet en orde handhaaf in ons beveiliging, weerstand en ook in ons afkeer en distansiering van anargie. Dit is mos net wie en wat ons as gelowiges is, en wie ons ook as gelowiges was, deur hierdie staatsgreep waardeur ons gegaan het. Ons ken God se liefde vir reg en geregtigheid, want hy het ons vir sy liefde regverdig gemaak. Ons leef in die geloof, dat ons vir sy liefde geregverdig is, en met hierdie selfde liefde vir reg en geregtigheid weet ons God is besig om wet en orde in gemeenskappe te skep en te handhaaf. Daarom wag ons dat die Here se raadsplan vir eie magtiges ontvou en glo ons nie mense se eie magtige waan nie. Daarom leef ons in die liefde van die Here en word ons nie deur mense se liefhebberye wat begeertes bevredig bo kan wet en orde meegesleur. Daarom leef ons in sy liefde, hy wat reg en geregtigheid liefhet, en ons leef nie binne die liefdes van eie magtiges wat ons met hulle liefdes en begeertes bo kan wet en orde wil verhef nie. Ons leef in die raadsplan van die Here wat mense se bose planne binne in hulle eie raadsvergaderings so vorm dat die besluite wat hulle neem die besluite is waarmee hy hulle vernietig. Daarom bid ons in en deur mense vir vergryp aan mag altyd die woorde van Psalm 33 vers 22. Mag u troue liefde oor ons wees, Here, terwyl ons op u wag. Want die Here het besluit om Agitofel se goeie raad te dwarsboom, sodat die Here 'n ramp oor Absalom kon bring. Ontvou u raadsplan deur die planne wat u en eie magtiges vorm. U hulle mee mislei en hulle mag mee vernietig. Ons wag selfverdedigend op u raadsplan wat u ontvou, van geslag tot geslag en vir ewig. Amen. Kom ons bid saam. Ewige en almagtige God, Here, dankie wat u wat reg en geregtigheid lief het. Here, wat het laat geld in wet en orde is wat u skep in alle gemeenskappe, dat u ons lief het. Here, dankie dat u liefde vir ons, Here, nie die liefde is van die afgodsdienste van hierdie wêreld waar ons vrygespreek word van regsaanspreeklikheid. Here, waar ons verskoon word van ons sondes nie. Here, maar dat u ons, Here, regsaanspreeklikheid verantwoord het binne in wat met Christus gebeur het. Here, en dat u ons nie verskoon vir ons sondes nie, maar dat u ons regmaak. Regmaak vir u liefdes deur die straf wat Christus gedra het. Dankie dat ons straf sy straf is en sy geregtigheid ons geregtigheid is. Here, dankie dat hierdie liefde waarmee u ons vervul, Here, die liefde is waarmee u dwars oor die wêreld wet en orde, Here, laat geskied omdat u lief is vir reg en geregtigheid. Here, dankie dat Here dit ons losmaak van die waan van die liefhebberye van mense. Here, die narcistiese magsuitoefening van mense. Here, die selfverskonende magsuitoefening van mense wat hulle self, hulle ondersteuners, hulle geliefdes van alle regsaanspreeklikheid onthef. Here, dankie dat u dit nie vir Absalom gegun het om dit te doen nie. Dat u Dawid dit ook nie vir Dawid gegun het nie. En dat u dit ook nie vir die kerk se priester Eli, soos alle ander priesters gegun het nie. Dankie dat u in die raadsvergadering van Here anarchiste, Here van rebelle, van hulle wat hulle aan mag wil vergryp, dat u die voorsitter is, wat die planne vorm op so wyse dat u daardie rebelle vernietig. Dankie dat dit voor ons oë gebeur het, dat ons dit kon sien. Dankie dat ons kon stil wees en wag dat u raadsplan ontvou, terwyl ons onsself verdedig het, onsself gestaal het, Here, en onsself tot wet en orde verbind het. Dankie dat u wat reg en geregtigheid lief het, Here, ons vasbind in wet en orde. Here, dankie ook dat u raadsplan sal ontvou deur hierdie siekte wat, Here, oor die wêreld heers, dat dit in u hande is, dat u raadsplan van geslag tot geslag sal geskied, en dat ons in u troue liefde, Here, sal bly in lewe, en dat ons in u troue liefde sal bly in en deur die dood, omdat u ons vir u liefde reg gemaak het. Here, dankie dat siekte en dood ons nie van u liefde kan skei nie. Here, vervul ons elke dag met die vaste wete, ons verlossing was nie 'n verskoning vir ons sonde nie. Ons verlossing het ons nie bokant die wet verhef nie. Ons verlossing is 'n verlossing waardeur u die geregtigheid van die wet in Christus laat geskied het. Verbind ons tot die liefde wat u het vir reg en geregtigheid. Verbind ons tot die liefde waarmee u wet in orde bring. Amen.